بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف إن شاء الله تعالى سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم، وهنكسو إني إن شاء الله نصب كي رسولك صلى الله عليه وسلم يقويس كي وكسو كي ذي النبي صلى الله عليه وسلم أيان كصور النمر كي ودن بيس يمكن كنا إن شاء الله تعالى هديو إب إدمو وحا عن بلاب دونا لرشد النبي صلى الله عليه وسلم إيو إلا أفرتن كي سنضاد كهرية إنتان لصادرين كهر حالات ديه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وحاو كل شيء مقالة مكة مالين السنينات أيو رشي قلن كيدي هوري وكو بيقنيت سيد اللو بدين يحي ساق بش ربيع الأول ساقال كيدي وانا سنتكي عام الفيل أما سنتكي أصحاب الفيل مركي لكي كدب أو إب سبحانه وتعالى ودقرتو دي وكعلي أيها سنتي كحيقي أي النبي قرش صلى الله عليه وسلم سيدوك لو حلقو قياسا إن بقركي بيرشيا أما فارسيين تا أنو شروان الهولنشري مركي أي بقرتو يديسو أي كسو وريكتي أفرطان سندود أي ورشي النبي صلى الله عليه وسلم تاس أوكو بيغنيد مركي لتحقيقي أو لتريي تاريخ الهجرية إيهيو تاريخ الميلادية فرق كورد حيا وحل أقادي وقدنبين إن أي كوبيق نرشد النبي صلى الله عليه وسلم لباتنكي أما لبا يلباتنكي بشي أبريل سنة كشنبقل يقابي تضباتنكي ميلادية نبي مركو رشي عليه الصلاة والسلام هو يدي وحي تلي وحان أركي نبي صلى الله عليه وسلم وحان أركي بتلي هو يدي نور إفنايا أيان أركي قصور الشام قصرية الشام أما دولك الشام أردن نور إفنايا أيان أركي بيتري مركي عن رأي النبي صلى الله عليه وسلم تاس ومعنى هذا أي تهيين الدين تيسو قاري دونتو دولك الشام يردمان الدنيا دوردن النبي صلى الله عليه وسلم للاشد يسو حد عدي معجيسوين فربضان أيان دعضي لكن محوقا بان هنكا كشيكو دوننا وواحد دمي أفر إيه طبعاً شرفه أما تاك تاك أما برنديال يرير إن أورن كرنا أو الله قصرجي إن كسرة أما بقركاس أنو شروان قصرجي سأفر إيه طبعاً برنديير أما شرفير أو شرفة واحد لهذا برندهاير أي لستان فارسيين تي بيشيان كويس ميسين شرين أي لون شر شرفة أما كورج جوشي سأي كلها ين تاك تاك ير قواس أي أفر إيه طبعاً كميت أهي أي دمين سيدوك لوحة دمي نارتي يدبكي أي عابودين مجوسيين تي أما داتي دبك عابود جري نارتو دي وآن يغو حدي يهبين آن دمين أي دنتي مركي ورشي النبي صلى الله عليه وسلم سيدوك لوحة دمي كنيسة كو يالي باد يرتا سا والده كنيسة دي هالكا كو يالينا وي دمين مركا معجسوين بطن أي تعالي انتا سيينو قصو كوبيدون إن شاء الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم مركي أورد شيء أيه يدي عدو درتي أوجي عبد المطلب سي يجوب شاري سوي لكن ير أورد شيء منك أوجي يا الله كاني نبي أوجي وصو جلي تفتن واقعتي ويلك يرى أو حلا جلي كعبدا كعبدي مركي حلا جلي أب أيو بري وأنا أمه العلية وحن أقوم مجا عن طريق مجا محمد صلى الله عليه وسلم وقت كان مجا محمد مو أحين عربت الدحدي إذا ميت كوعان وعربتو مجعان لميسن بحجرين وحابل لها هل أما لبقف أي هرب أولا بحي كوا كان وحي ليه نساقاب أجهري النبي صلى الله عليه وسلم مجعان مركو النبي جري تضبع عشو أي اللي قدي وانا سيدي عربت الرغن كودي أي أحيدو مركي ويلكو وقارتن تبجر تضبع مع الموت كلي يمركو جوغو أي قدي جرين أن نبي صلى الله عليه وسلم وحنوجسي إن هو يدي كدب وحنوجسي قبر لده ثويبة أو أهيد أضامت أو أهيد إن أدركي أبو لهب أي نوجسي وحنو لده معانها ويلير oo ay xag hooy in xag naas nuujinta ay walaal kale yihiin oo ay gabadhaasi dhashay la dhaho masruux gabadhana Thuwayba mawla Abi Lahab waxay ahayd gabadh xabashiyada oo madow ayay ahayd waxayna hore u nuujisay adeerkii nabiga adeerkii Xamza ibn Cabdilmutalib radiyallahu anhu Xamzana hore ayuu nuujisay sidoo kale waxay nuujisay Aba Salama radiyallahu anhu saxaabiga kalena iyadana way nuujisay oo nabiga ayuu xagga naas nuujinta ayuu kala walaalayahay Xamzana nabiga laba meelood ayuu xagga naas nuujinta uu kala walaalayahay marna gabadhan Thuwayba mawla Abi Lahab ama adoonta uu ahayd Abu Lahab ayaa uu kala ayuu la dhamay caanaha dhanka kalena markii ay Xaliima Sacdiya ay nabiga nuujisay ayuu xaggaana kala dhamay oo laba jeer ayuu nabiga xagga naas nuujinta uu kala walaalayahay Xamza ibn Cabdilmutalib radiyallahu anhu dhaqanka iyo caadadii carabti waqtiga jirtay waxay ahayd in caruurta yaryar marka ay dhashaan in loo raadiyo cid naaska nuujisa dumar naaska nuujiya gaar ahaan dumarka baadiyaha degan iyagoo lagala ordayo xanuunadii iyo cuduradii yaallay magaalada si ay baadiyaha caruurtu ay ugu koraano jidhkoodu u xoogaysmo muruqyadooda iyo lafahooduna ay u adkaadaan iyo si ay luuqadda ay baadiyaha ugu soo bartaano luuqad fusxa ah oo inta badan magaalada waxaa ku badan hadallada ciyaal suuqa ah markaasi uu cunugu uu u noqdo mid luuqaddiisu ay dhisan tahay ayay baadiyaha ay u doorbidi jireen marka nabiga sallallahu alayhi wasallam awoogii Cabdilmutalib waxa uu raadiyay gabadh murdicata ah oo naaska nuujisa waxaan u helay gabadhii Xaliima As-Saadiya oo loo jiray Xaliima bintu Abi Du'ayb Xaliima ayadu oo ka warramaysa sidii ay nabiga sallallahu alayhi wasallam ay u heshay waxay leedahay magaalada aan deganaa beledkii ayaan ka soo baxay aniga iyo saygeygii oo loo jiray Xarith ibn Cabdul Uzza oo lagu naanaysi jiray Abi Kabash waxay tiri aniga iyo su'aan odaygeygii baa wada soconay iyo wiil cunug yar oo aan dhalay oo isaguna markaas sabi ahaa oo naaska nuugayay waxaan tiri waan soo baxnay waxaanan soo raacnay dumar kale oo beledka ka yimi oo Sa'd ibn Abi Bakar qabaailkaas ah ayaan soo raacnay bay tiri oo waxaanan nimi magaalada Makka intaanan nimanin waxaan wadanay bay leedahay dameer yar baan wadanay oo ataan waxa la dhahaa dameerka dhidig ayaa la dhahaa ataan marka ataankaasi wateen waa dameerkaasi wateen iyo hal duq ah oo gabowday ayay wateen sanadkuna sanad abaar ah ayuu ahaayo aan waxba noo ruubin ayay leedahay Xaliima Sacdiya oo hashaas waxba kamaysan dhiiqayn oo caana maysan lahayn ilmahan yarna habeenku oo dhan waa weynaya oo kama seexana ayay leedahay gaajo awgeed oo wax aan siinaba ma hayno ayay leedahay Xaliima Sacdiya markaan soo baxnayba dameerkaygu dameer caataysan ayuu iska ahaayo cid marka aan uu soconayo mid firfircoon muusan ahayn oo u gaabinayay ilaa ay dadkii safarkii la socday ay i dhiibsadeen oo marba mar ay istaagaan oo marba la dhaho Xaliima soo orod oo ka soo orod meesha oo marba la istaagayo oo aniga awgay ay dadkiiba ay u habsaameen waxay tidhi marka Xaliima Sacdiya magaaladii markaan soo galnay dhammaantayo waana loo soo bandhigay Muhammad sallallahu alayhi wasallam cunugan yar waana loo soo bandhigay si aan u naas nuujino waanan diidnaba jiri dhammaantayo waan diinay dumarkii dhammaantood way u diideen sababta ay u diideenna waxay ahayd marka lagu dhaho wiilkan aabihiime waxay odhanayeen wiilkani waa agoon oo aabihii wuu geeriyooday markaan ogaano inuu wiilkani agoon uu yahay ayaanu diidinay ayay tidhi sababtoo ah aabihii hadduu nool yahay qofka markuu aabihii nool yahay waqtiga isaga ayaa nafaqad fiican qofka naaska nuujinayana siinay markaa waan ka biyadiidnay ayay leedahay Xaliima Sacdiya aakhirkii markii dambe tumarkii kale oo dhan waxay raadsadeen cid ay naaska u nuujiyaan markaas ayay soo heleen caruur kale iyo ubad kale ayay soo heleen aniga mooyaane markaa waxaan ku diyaar garownay inaan soo baxno ayay tidhi kadib markaan soo baxnay ayaan waxaan ku wadi ninkaygii ma anigu kuma noqon karayo oo dumarkii aan wada soconay kuma noqon karayo isma raaci karin iyagoo iyaguna caruur kale wata aniguna aan qofba aanan wadan ee waxaan ku noqonayaa bay tiri ee wiilki yaraa agoonka ahaa ayaan ku noqonay xaaristana wuxuu yiri wasaygeedii ku noqo weyntaas uu eeba kaba yeelaba baraka wiilkani waa soo qaatay bay tiri nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa soo qaatay bay tiri markaan soo noqday ee aan safarkii meeshii laga baxay aan nimi ayaan cunugii yaraa waa isla maka weeye intii la joogay ayaan cunugii yaraa dhabta saaray markay dhabtii saartay misinaaskaygiiba waa dararay oo xagga ilaahay buu caana ka yimaadeen markay ilmihii yaraa ayaan caanihii siiyey bay tiri waa cabay waana dhalkay subxaanallah cunugaygii yaraa ayaan dhalaysna isna waa la cabay caanihii isna waa dhargay kadibna way seexdeen labadiiba ayadaana hore inuu cunugaygu aanu uba seexaninba gaajo awgeed ayaa barakadii wiilkaa yar dartii ayaa wiilkii yaraana uu caanihii la cabay oo waaba seexdayba subxaanallah odaygeygiina waxay tidhi hashi duqa ahayd ayuu u tegey mise way daraarsan tahayba iyadeena manhawaan ma subxaanallah way daraarsan tahayba markaasan waa soo maalay oo waa soo liisay hashi kadibna caanihii ayaan cabnay habeenka habeen fiican ayaan seexanay leedahay xaliima sacdiye subaxii markaan soo kacnay ayuu sawjkaygii saygaygii igu yidhi bay tidhi wallaahi xaliimoy wiil barakaysan ayaad soo qaadatay buu igu yidhi bay tidhi xaliima sacdiye kadibna waan baxnay bay tidhiyo markaan safarkii soo baxnay oo aan sooba baxnay ayaa dameerkii aan socon karaynin ee aan firfircoonayn ayaa unba cagaha wax laga geliyey subxaanallah mise waa ordayaaba waa firfircoon yahay oo dadkaba isagaa ka horeeya safarkaba isagaa uga horeeya ilaa ay dumarkii ila socday ay dhaheen yabnata abi du'ayb gabadhii abu du'ayb uu dhalayow nasug ayay tidhi dabadeedsana waxay weydiiyeen bay tidhi xataa dameerkani miyaanu ahayn dameerkii aad markii hore aad wadatay waxaan ku ihi haayo waa isla dameerkii subxaanallah waxay yidhahdeen wallaahi arrin weyn baa u sugnaatay dameerkii aan isba qaadi karaynin oo iminkana cid gaadhaba la la-yahay subxaanallah wax lala yaabo wey waxay tidhi magaaladii baan nimi dhulkii iyagii ayaan nimi markaan dhulkii nimi ayaa xoolahaygii iyo adhigii aan watay ayaan daaq geynay bay tiri kadibna daaqa markii la geeyo xoolihii caws bay heleen way soo dhargaan way soo noqdaan waan lisannaa waan maalnaa caanihii baan ka cabnaa sanadkuna sanad hadda wuxuu ahaa abaara oo dhulku engegsan yahay oo aan daaqiyo baatoonaba aanay jirin markaasay haddana xoolahaygii ii soo noqdaan habeenkii iyagu oo dharagsan oo waa maalnaa oo waa ka dharagnaa ilaa dad markii jaarka ahaa ay dhaheen war hooggiina caruurtii yaryaraaye dadkii uu raacaya adhiga ay waxay ku dhaheen meesha ay xaliima geyso oo ay daajiso xoolaheeda geeya oo soo daajiya xoolaheeduba waa dharagsan yihiin annaga kuweyna maxaa ku dhacay waxay tidhi xataa meesha ay xoolahaygu daaqaan ayay geeyaan iyagu waxay soo noqdaan iyagoo xoolahoodu ay gaajaysan yihiin kuwayguna iyagoo dharagsan yihiin unbay soo noqdaan subxaanallah halkaas ayaa kheyrka iyo barakadaas ay noo socotay bay tidhi ilaa iyo laba sannadood uu nala joogay cunugii yara oo aan khayr iyo baraka badan aan ku aragnay wiilkiina uu koray oo sida uu koray aanay ahayn sida dadka caadiga u koree si weyn ayuu markiiba u korayo isagoo laba sano jir ah ayaad moodaysaba kuray yar oo weyn oo ilaa 7 jir 8 jir aad moodidba siduu u koray subxaanallah markii labadii sano uu buuxiyey ayaan wiilkii yara u geeyey baytul hooyadii aniga oo ilaalinay oo ku dadaalaya in aan wiilkan yar aan dib u soo celiyo oo aan hooyadii aan ku dhaho cunugan yar hanala joogo ilaa inta uu ka noqonayo kuray barbaare ilaa intuu ka noqonayo hanala joogo ana ku dadaalaya ayaan hooyadii u geeyey bay tiri hooyadii sidan la hadlaayey markii dambe way ogolaatay bay tidhi oo sidii baan haddana dib ula soo noqday cunugii yaraa oo wadankii iyo beledkaygii baan la imi ilaa uu ka gaadhayay markuu sanadkiisi uu gaadhayay da-diisu 4 sano ilaa 5 sano markuu meelaha maraayey ayuu nala joogay bay tidhi xaliima sacdiye النبي صلى الله عليه وسلم مكا ويري هي وافرجر اما شنجر ملها ويهي واحد عدي دعده لا دحو حديثه شق السطر اللابتس الذي لاعي ان مالين اسو النبي صلى الله عليه وسلم لا عيار يعرورته كل اي اسكو دديهين اي ملك الجبريل اجم وقفت عنقيرا دولك ايو دغاي مركو دولكي دغاي ايو لابتس هلكا حبتك ايو دلاعي كدنا وحو كسو ساري قلبي جيسي marku qalbigiisa kasoo saaray ayuu weel ku riday weelkaas ayuu ayuu ku dhaqay waxaanu ka saaray oo uu ka gooyay qalbigi calqad yar hinjir yar ama guntin yar buu ka tuuray wuxuu yiri hada haddu shaytaani mink wa dheefti shaytaanku kugu lahaa oo qof kasto bini aadamaba shaytaanku dheef buu iskaga leeyahay dheefti buu nabiga ka tuuray meen malakul jibriil kadina waa dhaqay wadnihi ya qalbigi waana ku celiyay meesha waana tolay saasana loo talay oo si aan laga garanayn laakiin ay calaamadii muuqato ayuu talay oo qofkan aad moodaysid inuu qallin galay oo kale subhanallah arurti yar yaraa uu nabigu la ciyaariyo sallallahu alayhi wasallam ayaa hortay hooyadoodu cararay oo waxay dhaheen muhammad waa la dilay waan soo yaacnay bay tidhi xaliimo oo waxaaban u nimi wiilkii yaraa oo nool laakiin wajigiisii uu isbedelay ayaan u tagnay bay tidhi kadibna waan u cabsaday marka dhacdadaasi ay dhacday oo waxaan u celiyay hooyadii hooyadiina markaan u soo celiyay ayay tidhi xaliimoy wadigii ku dadaalayayna wiilkani kula joogeen maxaa dhacay markaasay tidhi warkii baan uga waramay iyaduna waxay tidhi wiilkan yar ha u cabsanin markaan dhalayba nuur ayaan arkay bay tidhi ifiyay qusuru shaam qasriyada dhulka shaam oo dhan ifiyay sidaasuu wiilkii yaraa ugu gacan galay hooyadii mar kale saasaan ula noolaa marka hooyadii aamina maalin ayay waxay doontay in ay qabato Yathrib oo ahayd magaalada Madiina Yathrib waxa weeye magaalada Madiina magaceedii hore marka magaaladaas ayay tamacdeen inay qabato si ay u soo siyaarato ninkeedii ama saygeedii Cabdillaahi oo ku geeriyooday halka marka qabrigaas ayay doontay inay soo siyaarato kadibna way baxday magaalada Makkah ayay ka baxday ayada iyo wiilkan yar wa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam agoonka ah iyo gabadhii Ummu Ayman ee nabiga nuujisay ee aan ka soo sheekeynay ayaa baxay sidoo kale waxaa la socday soddo geed Cabdul Muttalib oo ah nabiga awoogii ayaa la socday halkaasay ka baxday magaalada Makkah ilaa magaalada Madiina ay ka gaadhisay 500 km ayay sii socotay Madiina markii ay timi ay tagtay halkaas bil bay joogtay nabigu reer abtigii buu la tagay oo waa soo arkay qabrigii aabihii waa soo arkay markii bil ay ka soo wareegtay ayaa safarkii diyaar garoobay inay de magaaladu ay u dhasheen inay ku noqdaan magaalada Makkah marka ay Aamina ay soo noqon rabto ayay xanuunsato xanuun ayay dareentay intii jidka laguba soo jirayba ayaa mantiqada Abwa markii la maraayay ayayba geeriyootay oo u dhaxaysa magaalada Makkah iyo magaalada Madiina ayay hooyadiina ku geeriyootay isoo nabigu oo ah markaa da'diisu 6 sano jir subhanallah kadibna awoogii ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ka faala qaatay oo soo korsaday awoogiina waa jeclaayo oo waa u naxariisan jiray oo waa sharaf jiray oo waa ixtiraam jiray cunugan yar agoonk iyo rajaygaba ah subhanallah nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa awoogii aad buu u jeclaa awoogiina Cabdul Muttalib wuxuu ahaa waqtiga ninka sayidka ka ah magaalada Makka oo keligii ayaa ahaa ninka ay taladu ay ka goodo marka sayid wuxuu fadhiisan jiray Kacbada ayaa waxa loo dhigi jiray joodar yar ama furaash baa loo dhigi jiray hadh qoodaalka halkaas markuu hadhku gelinka dambe magaalada Makka marka hadhkaas ayuu fadhiisan jiray Kacbada dhabarkeeda joodar baa loo dhigi jiray halkaas uu fadhiisan jiray dabadeedna caruurta ay walaal uu dhalay oo nabiga adeeradii ah iyaguna hareerihiisa ayay fadhiisan jireen inta aanu Cabdul Muttalib uu iman caruurta uu dhalay Cabdul Muttalib nabiga adeeradii ay hareerta furaashkaas ayay fadhiisan jireen laakiin nabigu marka uu yimaado isagoo dhalin yar ayuu fadhiisan jiray meeshii uu awoogii fadhiisan jiray subxaanallah markaasi caruurta ay adeerka uu ahayd oo Cabdul Muttalib uu dhalay ay ka celin jireen oo dhan jireen ha fadhiisan meeshan awoog aabahayba fadhiyeen nabigu markuu awoogood nabiga awoogii markuu arkay Cabdul Muttalib ayuu u dhin jiray wiilkaygan ii daaya arin weyn ayaa u sugnaatay intuu dhabarka ka salaax oo madaxa u taabto ayuu u dhin jiray cunugaygan arin weyn baa u suganay inankan ii daaya saasaan kula soo koray oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam awoogii uu kula noolaa muddo laba sanadood ah markuu 8 sanaba gaadhayba awoogiina Cabdul Muttalibna waa geeriyooday isaguna magaalada Makkah ayuu ku geeriyooday waxaan u dardaarmay in adeerkii oo ay aabihii in ay isku hooyi isku aaba ahaayeen oo Abu Talib ahaa in uu isagu kafaala qaatay cunugan yar marka Abu Talib ayaa kafaala qaatay markan kanna nabiga sallallahu alayhi wasallam isagu 8 jira Abu Talib nasidi awoogiiba u jeclaa bu isna u jeclaa cunugan yar oo wuxuu ku taray ubadkiisa oo saas uu ku soo koriyay waan ixtiraami jiray oo waa karaamayn jiray oo waa qadarin jiray aan waan difaac jiray ilaa iyo 40 sanadood uu la noolaa oo nabiga ayuu garabkiisa taagnaa Abu Talib ilaa iyo sanadkii markii uu nabigu ahaa 10 sano jir sanadkiis aan caamul huznigi sanadkaas uu ka geeriyoon doono ilaa intaas oo dhan uu nabiga ayuu garab taagnaa oo gaaladii quraysheed waa ka difaaci jiray aan mucjisa yar ayaa waxa dhacday xilligii nabigu la noolaa adeerkii in la dhaho Jalhama bin Ardaf ayaa wuxuu leeyahay waxaan imi magaalada Makka ayaan imi sanad iyadoo markaas ay tahay xilli abaar ah oo dhulka engegsan yahay kadibna Abu Talib oo dhexilkii aabihii Cabdul Muttalib la wareegay oo isagu markaa ahaa sayidkii Quraysh ayaa wuxuu u tagay qoomkiisii oo wuxuu yiri xilligan waa xilli abaareed caruurtiina waa gaajood ee aanu roob dalbanno oo aan roob doon samayno kadibna waa soo baxay Abu Talib isaga oo wata buu leeyahay cunug yar ama wiil yar oo aad moodid sida qoraxda oo kale cunuga yar buu watay buu yidhi kadibna intuu cunugii yaraa qabtay ayuu kacbada dhabarka u saaray kadibna farta ayuu ku fiiqay oo waxa uu yidhi ilaahayow kan nagu waraabi kan bi roob nagu si wuxuu yidhi in yarba intii la joogay dabay daruurihii baaba xaggan midna ka yimi midna xaggan kale ka yimi sidaasaaba unkadkii iyo hilaaciba ku bilaabmeen oo roobkiina halkaasuu ku bada'ayba subxaanallah marka gabayo ayaaba ka sameyn jireen carabtiyo waxay odhan jireen cunugan yar waa nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa kii wejigiisa lagu roobdoonta lagu sameyn jiray nebigu sallallahu alayhi wasallam markuu da'diisu ay ahayd 12 sano keliya ayuu adeerkii uu raacay oo waa u baxay waxay u baxeen dhulka Shaam ayagoo oo ganacsi wada ayay u baxeen marka ay gaareen iyagoo safarkii la socda markii gaareen mandaqal la dhaho magaalo la dhaho Busra oo waqtiga ahayd magaalooyinkii ku waaweynaa dhulka Shaam markii meesha marayeen ayaa nin raahib ah oo la dhaho Buhayra naanistiisu ay tahay Buhayra oo magaciisana la dhaho Jariis raahib buu ahaa raahibku waxa weeye dadkii beriga hore haysan jiray diintii Nabi Ciise calayhi salaam ayaa la dhahaa waa raahib ninkaasi ruuhbaantuna guryahooda kama soo baxaan halkaas Ilaahay ku caabudi jireen ninkaas ayaa safarkii markii uu yimid magaalada arkay waana soo dhaweeyay safarkii ayuu soo dhaweeyay oo waa karaami oo waa marti soore kadibna intuu uu qabtay cunugii yaraa oo waa Nabi Maxamed oo markaa 12 jiray ay intuu gacanta qabtay ayuu waxa uu yiri hada sayyidul caalamiin kani waa sayyidkii caalamiinta haddana waxa uu yiri hada yab'athahu Allahu rahmatan lil caalamiin kan ayaa eebbe ama ilaahay u soo saaraya caalamiinta ugu soo saaraya isagoo raxmad ah raxmad buu u yahay caalamiinta Aba Talib oo ah nabiga adeerkii ayaaba weydiiyo wuxuu yiri oo sidee ku ogaatay in wiilkani uu yahay sayyidkii caalamiinta waxa uu yiri kutubtayada oo ah kutubtii ay haysteen injiilkii ee Nabi Ciise calayhi salaam kitaabtiis ayaan ka helaynaayo waan akhrinay oo wiilkan in la soo saari doono oo uu nabi noqon doono oo uu sayidka caalamiinta yahay baan ognahayba sidoo kale wuxuu intaa jidka soo jirteen dhagax iyo geed ma jiro haddii ayba jiraanba iyaguna waa sujuudsanay oo intaa soo socoteenba dhagxaantii iyo dhirtiiba waa u sujuudsanaayeen cidna uma sujuudaan buu yidhi raahibkan Buxayra ilaa nebi mooyaane qof nebi ah mooyaane cid kale dhagxaanta iyo dhirtu uma sujuudaan sidoo kale waxaan ku garanaynaa baabuu leeyahay raahibkii een khatumati na shampad kaga taala nabiga sallallahu alayhi wa sallam garabkiisa ayaan ku garanayna oo dhabarka nabiga calayhi salaatu wasalaam halka labadiisa garbooda iska galan arjawda yare u hooseysa ayaa waxa ku jirtay ku sawirnay een shampad ay ku qoranta shampad uu eksida tufaax oo kale oo goobabayn ah saasoo kale ah ayaa nabiga dhabarkiisa halka labadiisa garab dhexdooda oo timo ahayd timo ayay ahayd ayaa ku sawirnayd halka oo ay ku qorantahay muhammadun khatamul anbiya wal mursalin in uu yahay muhammad nabigi iyo rasuulkii ugu dambeeyay ee uu ilaahay soo saarayo marka shampadaasan aan ku garanaynaayo saas weeye ayuu u yahay buu yiri sayidkii caalamiinta kadibna wuxuu kula taliyay raahibkaasi inuu cunugan yar uu celiyo oo haduu dhulka shaam uu la sii galo yahuudi inay wax yeelayso oo ay wiilkan yar ay dilayaan marka dib uu celi ayuu ku yiri abu taalibna cid ayuu ku darayo saas uu ugu celiyay cunugii yaraa oo magaaladii maka ayuu dib ugu celiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga taadiisu markay ahayd 15 jir meelaha markay ahayd ayaa nabigu wuxuu ka qayb galay dagaal la oran jiray Xarbul Fujaar. Dagaalkan waxaa isku qaaday laba qabiil oo carabti deganayd magaalada Maka ah ayaa dagaalamay. Waa Quraysh iyo Kanaano oo isla jira iyo qabaailka Qays Cailan la dhaho ayaa dagaalkan dhex maray. Marka labada qabaail markii ay islaayeen ayaa nin kala dhaho Xarb ibn Umayyah ay oo oday ahaa ayaa hoggaaminaya qabiilkan Quraysh ninkaasa maadaama nin uu oday yahay oo Abandul ayuu ahaa oo ciidanka ayuu hoggaaminay marka labadii qabiil markii ay islaayeen ayaa qabiiska Qays Cailan gelinkii hore ayuu dad badan dilay oo ama uu dagaalkii ku reeyay haddana gelinkii dambe ayaa qabiilkii Quraysh ayaguna ka reeyeen markaas dagaalkaana nabigu waa ka qayb galay waa taagnaa dagaalkana waxa loo bixiyay Xarbul Fujaar oo waa fujuur baa la sameeyay oo qabaailkaas ay fujuur waxay ku sameeyeen xilliga ashhurul xurumka ama bilihii ay mamnuuca ahayd in la dagaalamo ayay dagaalameen marka waxa loo bixiyay dagaalkii fujuurka nabiguna markaa nin dhalinyaraab oo ahaa 15 jir oo dagaalka isagu kama qayb gelinay laakiin adeeradii ayuu caawinayay oo warmaha iyo UDD baaye iyo leebka iyo qaansada marka waxan bay ahayd inuu Allah u tuso subhanahu wa ta'ala nabigiisa in uu arko meelaha ay dagaaladu ka jiraan si uu arko oo khibrad uga qaato ayuu Allah u idmay dagaalka kan inuu ka qayb galo oo uu arko sida ay dadku u dagaalamayaan subhanallah sidoo kale markuu 12 jirka ahaa nabigu waa kan arkayo khibrad iyo cilmiba waa ka qaatay sida deganacsiga loo sameeyay adeerkii waa kan u raacay dhulka Shaam isla dagaalka kadib waxaa dhacay heshiis la dhaho xilf fudul ama xilf wadaag ay sameeyeen qabaailki Quraysheed oo qabaailki Quraysheed ay ka wada qayb galeen sida qabaailki Banu Asad iyo Banu Zuhra iyo Banu Abdul Muttalib iyo Tayn ibn Murra qabaailkaas ay ka qayb galeen ayaa magaalada Maka ka dhacay gaar ahaan waxay isugu yimaadeen kulankoodii nin darti ninkii madaxda nin oday ahaa oo loo jiray Abdullah ibn Jadcan daartaas ay yimaadeen oo ku shireen qabaailki Quraysheed halkaas ay waxay ku go'aamiyeen qabaailka Quraysheed in loo hiiliyo qof kasta oo madlum ah oo lagu dulmiyo magaalada Makkah dadka xujaajta ah ee yimaada magaalada Makkah ayaa waxa dhacay in la boobo ayaa dhacday marka dadka in dulmiga laga dulqaado qofkii doonaaba ha dulmiye in loo hiiliyo ayay ku heshiiyeen qabaailka Quraysheed marka daga heshiiskan nabigu waa ka qayb galay calayhi salaatu wasalaam daga heshiiskan waa ka qayb galay oo markii uu nabiga uu noqday risaalada uu ay ku maanaysteena waxa uu yiri waxaan geela cascas in la isiyo aan ka jeclaa aan ka jeclahay in aan heshiiskan ka qayb galo ayaan kaba jeclaaba ayuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam hadii iminka oo aan diinta islaamka ee baygu maanaysteena laygu yeero laygu dhaho heshiiskan ma ka qayb galaysa nabigu wuxuu leeyahay waan ka qayb gali lahaa subhanallah heshiiskan wuxuu ku yimi sabab uu lahaayo nin qabaailkan Zabid loo jiray ayaa magaalada Maka yimi kadibna bidaaca ayuu iibinayay xoolo ayuu gadayayo nin ganacsadaab u ahaa magaalada Maka buu yimi kadibna nin Caasbin Waail nin kala dhaho oo Camr ibn Caas saxaabiga Camr ibn Caas radiyallahu anhu aabihi Caas ibn Waail ayaa xoolihii ka gatay dabadeedna wuxuu inuu lacagtiisa yahay uu diiday waa ka boobay weeyo waa ka dhacay xoolahi subhanallah kadibna ninki waa cawday oo dadkii magaalada ma ka degana ayuu ku yiri ninka kan xoolahi biga qaado waa idulmiyaha layga siiyo cidna waa u jawaab weeydii kadibna buur ku taala magaalada maka ayuu fuulayo gabay buu akhriyay gabay ayuu tiriyay halka ku tiriyay gabaygii markii uu tiriyay ayaa nabiga adeerkii oo loran jiray Zubayr ibn Cabdilmutalib ayaa maqlay gabaygii markaas Zubayr ba u kacay oo qabaailkii Quraysheed isugu yeeray kadibna shirki aan ka soo sheekeynay ee daarta Cabdullah ibn Jadcan ka dhacday ayaa halka lagu heshiiyay xilful fuduulki ee nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam xilliga in shaqooyin badan mu ahayn laakiin waxaa xusugan inuu nabigu ka shaqeeyay oo inuu ahaa raaci al-ghanim oo adiga u raaci jiray magaalada Makka oo magaalada Makka duuleedkeeda ayuu adiga ku raaci jiray oo ka qaadan jiray dadka uu raaco oo uu shaqeeyo qaraariiq yar yar lacag yar oo dirham yar yar waxna caasa ayuu ka qaadan jiray nabigu sallallahu alayhi wa sallam oo waka soo shaqeeyay markuu 25 jir gaadhayna daadiisu ay gaadhayna gabadh Khadija bintu Khuwaylid Khadija al-Kubra wa ummuna Khadija wayyana radiyallahu anha ayaa oo ahayd gabadh maal qabeena oo xoolo haysata ayaa waxay sameen jirtay dadka ayayna ragga ayay u diri jirtay xoolaheeda si ay ugu soo ganacsadaan dhulka Shaam intay tagaan ay u iibiyaan una soo iibsadaan oo ganacsi ay u sameeyaan marka qofkani waa sida Dilaal oo kale buu shaqayn jiray marka xoolaha ma waxa iska lahayd Khadijana xoolaheeda waxa u dhiibi jirtay ragga magaalada Makka jooga iyaguna way u soo ganacsan jireen way u soo iibin jireen halkaas ay ugu shaqayn jireen marka ujuuro iyo mushahar bay siin jirtay Khadija een Khadija markii gabadh waxay ahayd aad u aqli badan oo sifooyin fara badan oo fiican bay lahayd radiyallahu anha warta markaa waxay maqashay in nabiga ayay maqashay in uu yahay amiin oo dadka oodan ay amaanayaan ehelkiisa oodan ay amaanayaan inuu yahay nin run badan inuu yahay sifooyin badan uu leeyahay ayay maqashay markaa way u yeedhay waxayna u bandhigtay in xoolaheeda uu ka ganacsado oo uu geeyo dhulka Shaam halka markaa uu ka soo ganacsado marka nabiguna waa yeelay calayhi salaatu wasalaam waxaana ku dartay wiil adoon u ahaayo maysara loo jiray ayada u shaqayn jiray cunugaana waa ku darto waxay tiri in xoolaha Shaam in geeyay halkaas ay xoolaheedii buu qaaday nabigu sallallahu alayhi wasallam dhulka Shaam ayuu geeyay waqtigaana waxa weeyay nabigu 25 jir markuu magaalada dhulka Shaam uu ku sii socday ayaa maysara oo ahaan ninkii dhalinyarada ahaa ee la socday nabiga ayaa mucjisooyin badan buu arkay mucjisooyin badan buu arkay intuu safarka ku sii jiray wuxuu arkay nabigu iyadoo qorraxdu ay kulushahay oo milcdu ay aad u kulushahay ayaa misin nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa hareynayaba daruura ama malaa'ik isagu wuxuu ku tilmaamayba in malaa'ig hareynaysay marka mucjisooyin badan oo uu arkay ayuu marka dambe ka warrami doonaa markii ay magaalada Makka ku soo noqdeen ayuu nabigu wuxuu soo celiyay xoolihii oo uu baraka badan iyo khayr badan iyo faa'ido badan ay ka heshay Khadiji kadibna gabadhii Khadija markay aragtay radiyallahu anha markii ay aragtay inay xoolaheedii si ammaan ah ugu yimaadeen oo baraka badan ay ka heshay oo khayr badan ay ka heshay oo uu maysarana uga waramay wixii uu arkay mucjisooyin fara badan oo arkay malaa'igti hareeraysay iyo sida uu nabigu ay u aqligiisu u yahay aqli marka uu wax kala ganacsiga uu sameeyay sida uu uga faa'iiday subhanallahu waxa soo dhan markay uga waramay ay gabadh Khadija qalbigeeda uu galay nabigu sallallahu alayhi wa sallam saasana waan u cajab geliyay kadibna waxay tirtay gabadh la dhahay Nafisa bintu Maniya gabadhaasay dirtay oo waxay tiri nabiga u tag dadna gabadhan waa u tagtay nabiga ayay u tagtay waxayna ku tiri u bandhigtay in uu guursado Khadija al-Kubra radiyallahu anha wardaha marka nabigu waa ogolaaday inuu guursado Khadija adeerradii ayuu u tagay waana u sheegay arrinkii weyn soo dhaweeyeen adeerradii saasana ay qabaailkii reer Bani Hashim ee nabigu ka soo jeeday ay ugu tageen qabaailka reer Mudhar oo ay Khadija ka soo jeeday radiyallahu anha saasana meherkii uu ku dhacay oo walaysu meheriyay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Khadija nabiguna wuxuu bixiyay 20 halaad ayuu bixiyay oo ka bixiyay yarad ahaan uu bixiyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam xilligaana Khadija waxay ahayd gabadh 40 jir ah nabiguna 25 jir buu gabadh khadiijina waxay gabadh aad u aqli badan oo nasabkeeduna de quraaishiyad bay ahaydo igte gabadh aad u nasabkeedu u fiican yahay ayuu ha xoolana way lahayd maal qabeen ayay ahayd nabiguna waa guursaday waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee uu nabigu guursaday sallallahu alayhi wasallam intii uu qabay nabiguna ayada cid kale lama uusan guursanin oo dumarka kale oo dhan wuxuu guursaday nabigu markii ay ayadu dhimatay khadiija markii ay dhimatay radiyallahu anha warḍaha ayuu nabigu guursaday dumarka kale oo dhan ayadana u dhashay dhammaan caruurtiisa marka laga reebo ibraahim oo ay dhashay maariya alqibtiyya gabadh maariya ay dhashay ibraahim mooyaane dhammaan ubadka kale ee nebigu uu dhalay oo dhan waxa u dhashay khadiija ayaa u dhashay nebiga markii ugu horeysay waxaa loo dhalay qaasim cunugaas ayaa loo dhalay wiilkaas ayaa ahaa wiilkii ugu horeeyey isagana loogu magacdaray oo markaa nebiga waxaa la dhahaa magaciis abal qaasim waa qaasim aabihii waa kunyadiisii nebiga sallallahu calayhi wasalam waxaa kale ku xigtay zaynab bintu moxamed ruqiya umu kalthuum iyo faatima cabdillaahina waa iyo cabdillaahi ahaa oo isaga cabdillaahi waxa lagu naanaysa laba naanays buu leeyahoo tayib iyo taahir ayaa la dhahaa tayib iyo taahirna waa kunyadiisa cabdillaahi la odhan jiray laakiin dhammaan wiilashii uu dhalay nebigu sallallahu calayhi wasalam ee cabdillaahi ah iyo ibraahim iyo qaasim saddexdiiba waxa ay dhinteen nebigu way saqiireen oo nebigu oo nool ayay dhinteen oo way iyagoo sabi ah ayay dhinteen saddexdaasiba laakiin gabdhaha u dhalay nebigu sallallahu calayhi wasalam waa zaynab iyo ruqiya iyo umu kalthuum iyo faatima iyagu afartoodaasiba way weynaadeen wayna islaameen oo markii diinta islaamka uu nebigu u keenay waa aqbaleen oo waa islaamay wayna hijroodeen oo magaalada madiina ayay u hijroodeen laakiin saddex ka mid ah afartan gabdhood waa zaynab iyo ruqiya iyo umu kalthuum radiallahu canhum ayaa saddexdaasiba waxay geeriyoodeen nebiga oo nool ayay geeriyoodeen faatima oo keliya ayaa nebiga geeridiisii kadib nooleyd iyaduna gebigeeduba waxay nooleyd lix bilood kadib markii nebigu uu geeriyooday ayay iyaduna lix bilood kadib ayay geeriyootay radiallahu canha waardaha oo nebigaaba intaanu geeriyoonin usii sheego uga sii waramay in ay tahay ehelkiisa cidda ugu horeysa ee soo raaci doonta in ay tahay ayuu nebigu usii sheegay faatima marka lix bilood kadib ayay faatimana geeriyootay radiallahu canha waardaha way nebigu markii da-diisu ahayd shan iyo soddon jir ayaa qurayshtii qabaailkii quraysheed waxay go-aansadeen in ay kacbada dib u dhisaan kacbada sharafta leh in ay dib u dhisaan ayay go-aansadeen waqtigaana kacbada dhismaheedu qadiimi buu ahaa oo waa dildilaaco dildilaac badan ayaa ku yimi sidoo kale waxaa dhacay daad ayaa soo rogmaday magaalada maka kusoo rogmaday oo halis baabay gaadhayba inay kacbada oo dhan ay dunto marka qabaailkii quraysheed intay isu tageen ayay dhaheen aynu dib u dhisno oo cusboonaysiino kacbada kacbadii saasaa waxaa kaloo dhacday sabab kale oo jirta ku kaliftay inay dhisaanna waxay ahayd kacbadu saqaf sare may lahayn saqaf sare oo xagga sare kamaysan daboolnayn oo sidii nebigii ismaaciil iyo nebi ibraahim ay kacbadu ku dhiseen ayaa sidaa ahaa oo sagaal mitir ama sagaal dhudhun ayay dhulka ka kacsanayd dusha sarena saqaf kumaysan lahayn markaa tuugtii ayaa baratay oo u dhici jirtay kacbada oo kansiga yaalla ayay soo dhici jireen subxaana allah marka kansigii kacbada yaallana way dhaceen daadkaasina waa yimi dhismihii qadiimi noqda waxay soo dhan markay isbiirsadeen qabaailkii qurayshid waxay go-aansadeen markaa inay dhisaan oo dib u cusboonaysiiyaan kacbada laakiin xoolaha la gelinayo kacbada ee la doonayo in lagu dhiso waxay dhaheen xoolahaas wayna noqdaan xoolo xalaal ah xoolo xalaal ah mooyaane waa inaan wax kale la gelin oo xoolo ribo inaan la gelinin iyo xoolo dad inta laga dulmiyey oo laga soo dhacay inaan la gelinin iyo xoolo gabadh baqyi ah laga soo qaatay kuwaasoo dhan inaan la gelinin ayay isku waafaqeen qabaailkii quraysheed oo xoolaha keliya la gelinaya ay noqdaan xoolo xalaal ah waa soo ururiyeen xoolihii kadibna waxay bilaabeen inay dhisaan kacbadii laakiin intaanay bilaabin inay dhisaan waxaa ka horreysay inay كعبدي هوري قديمي أهيد إن الدنيا وين كهيب دسيني ينو كعب سني ينو واحد لين هتا كعبدا إسكو تعبتان سدي إن أصحاب الفيل ب ويوسو تجنا ينو أركيين ينو إلى هيا وعذابي أو عقابي مركو كهيب دسيني ينو كعب سني ينو كعبدا أي تعبتان ده بدنا وليد ابن مغيرة وأها خالد بن وليد رضي الله عنه وارضاه أبيه أي أها كي جهري دبها أما صبرت كل فطي نجح جهري كعبد دمي مرك أي تكي أردن أركان إنن وليد وحبا كل عين وأنا ما براسي يحنوني وحبا أنا كل عين أي فهمني لو أقولي هاي إن كعبد أي لسان كران تبدا نساسة كل لسان كعبدي أواد دميين مرك هو أواد دميين مرك أي دميين أي جارين ساسكي أما أساسكي أوليجاي نبي إبراهيم عليه السلام أساسك أمرك أي جارين أي دب هتنا وبلعبين يعني دب صورسان إن بسيتي كعبتنا ويكلا قيب سدين قبائلك وقبائلك استاب قيب أي قاتني قيب تاريسان قيب تاني لسان كعبتنا واحد إنجنيريني أو مهندس كأها أما إن نشار كأها يوليسي نو رومان نن رومانيس كاس يا رومي اه رومان كاس اه ومقال ده مكتش وجترو باقوم لو رنجري ان كاس هي اسغونا انجينير كا اها ديساي كعبه سبحان الله ان مركي لا ديساي او قبيل كاستابا و سو ديساي كعبدي ان انتي ان لوغو تلا غلا اني ديسان اي اسكو قبسدين شرفتا اه ان يا دغخان مدو دغايي ميشي سبحان الله دغخان مدو بايا غينيا ميشي سي aya isku qabsadeen oo qabiilka staaba wuxuu doonayaa inuu sharafta iyo karaamada u qaato oo uu noqdo ka isagu dhiga xajarul aswadka oo hadhowna uu ku faano kadibna dagaal iyo muran ayaa yimi waxay sahaysteen afahabeen ama shan habeen bay sahaysteen oo wax isku haysteen oo dagaal ee gaadho ayay ku dhawaat waxay isku haysteen sharafta ah yaa dhiga ya qabiilkee baa dhigaaya dhaga xamido qabiilka staaba wuxuu doonayaa inuu qaato sharaftaas kadibna ninkii ugu weynaa ugu daada weyna oo Umayyah abihi ah aba Umayyah Umayyah abihi ayaa wuxuu u soo jeediyay fikrada ah aynu u teen aynu u xukun tagno ama ha ina xukumo cida ugu horeysa ee albaabka ka soo gashay ina xukunto wayna aqbalen eba wuxuu idmay in qofkii ugu horeeyay albaabkii ka soo gala inuu noqdo rasuulkii Ilaahay sallallahu alayhi wa sallam markii ay arkeen ayay سأن أي عدكود سراء قادن واحد إن هذا محمد هذا هو الأمين ومحمد ويكني هو أمينك وكي أمانة بدنا رضيناه ورضيناه رالي أيام كنا قلنا رالي أيام كنا قلنا أي كرد واقن دمانتود مركا أركي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كدير النبي قوار رمان وحي أي سكوهيين وآهين عد قبيلك قاريسة أمر داقة حمدو لغا سميشيس النبي صلى الله عليه وسلم حكمة دي علمي قوة إبسي أي وحا وكيري إن وحادي سيسان قو إيديبا قو إيبو النبي قو لوديبا صلى الله عليه وسلم كدير داقة حمدو بأي قو إيدوشا كس أي طول لغي تبدأنا قبيلك استوحوا كل دعا القبصدة ساساني قبيلك قبائل دي قريشة دولن قوئي أي مدو قبيلك استابا أردان قبصدة هل كيل حجر الأسد كل ديجينا مركي لقي إساق أي قعمه سي شرفت لها كو قاضيو لقي حمدو با هل كي أيو إساقو كل ديجي ونبيق أيابر ديجي لقي حمدو با هل كا إن قبائل كي كلانا ديجونا راليب النقدن وكو فرحين فكرة دان آتكو إن وفي عن أي كفر حينو قبيل كستابد شرفتي يا كرامتي لا يحمدو إني قاتن وكقيب قاتن سبحان الله إن قبائل كي إن قريشات لعات حلاش أهيدا كويرد أوديد وحكت جان قيب كمد أه كعبدا أي كتجان قيب توقوي قيب كمد أه كعبدا أي كتجان وهذا كعبدا كمد أه أما قواعدي أما ساسكي أساسكي والنبي إبراهيم النبي إسماعيل ديجان قيب كمد أي كتجان أيجو أول لعكتي أما حولي هاي كويرادن حلاش هايد كويراتي بكرة حكتجان قيب تاني رح حطيم كلا ده هو كنت على إمي كبا ولسيدي أي تهاي قيب تقولي لمرديسن إن إن الباب كي كعبدا لو دعايي توبتو دعايسينا سرع اي او قادين هل كاسن سرع البابكي سرع اي او قادين سيدو كلا سقف باي او سمين نبي إبراهيمي النبي اسماعيل المركة كعبة الديسيين يو سقف ماي سمين لكن قريش مركي ايديستي سقف سرع اي او سمين شان اي طوان متر نوي كاردكتا دهر الكيدي اما شان اي طوان دردون ميلا حاس اي كاردكتا marka imika xilligan kaacabada taagan waa sidii ay quraysh ku dhistay ee uu nabiguna uu ka qayb galay ee uu dhagax xamada u dhigay sidii bay u taalaa oo dheerarkeedu waa 15 mitir ee dhan labada dhan ee dhanka in xajarul asad ka ma dhagax xamada uu yaalana iyo qaybta ka soo horjeedana iyadana waa 15 mitir qaybtan kale ee albaabku ku yaalo iyo qaybta ka soo horjeedana iyadana waa 12 marka kaacabadu ma aha mid مكعب أهما إسكوير ما ها وميت ريكتانجولار أه أما مستطيل أما لايدي أن أوران كرنو وما هميت أفرت جيس بأيس ليكي هين إلا بدي جيس إسكوريستيس كسور جيدا ويس ليكي لابانا واتوان توان لابدا كانا وحوية لابيو توان يلابيو توان متر ساسانا كعبدي لقود لسي إرر كي دنشان يتوان متر أي أهاي أو أين تهي إمينكا إن هدي أين إن تاكو صور دافنا بسيد دي إن كعبدا براكيسان een hadii aan wax yar ka tilmaamno intaynaan gudagelin ee nabiga soo diristiisi waxaan doonayaa inaan wax yar ka tilmaamno insha Allah ta'ala ee sifooyinka nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo ku caan baxay intaan risaalada bay ee ku manaysan subhanallah nabigu sallallahu alayhi wa sallam waligi khamri muusan cabi ayadoo on bi'ada iyo deegaanka uu ku noolaa ay ahayd deegan ay ahaayeen ehelkiisa oo dhantay dadka mushrikiinta ah ee khamriga sida biyaha u caba haddana nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ka dhowrsanaayo isagu waligi khamri ma cabin sidoo kalena nabigu muusan cunin alayhi salaatu wasalaam xoolo loo qalay sanamyada muusan cunin ama xoolo ilaahay magiciisa gayrkii lagu qalay muusan cunin haddii xoolaha lagu qalay magaca laata ama cuzza ama manaata waxaa lagu qalay nabigu sallallahu alayhi wasallam muusan cunin jirin sidoo kale nabigu sallallahu alayhi wasallam ka muusan qayb gali jirin ciidaha iyo xafladaha ay leeyihiin quraishtan mushrikiinta ah ee ay sanamyada ugu dabaaldegayaan ka mu qayb gali jirin rasuulku sallallahu alayhi wasallam nabigu sallallahu alayhi wasallam uu naxbaysan jiray oo waa karaahiyeysan jiray ee macbuudaad kan iyo waxa kan ay caabudayaan iyo dhagxaanta tan ay ilaahayda ka dhigteen mid naxbaysta oo karaahiyeysta ayuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam had sidoo kale nabigu muusan jeclayn in uu maqlo marka ay gaaladii quraaysheed ama mushrikiintii quraaysheed ay ku dhaaranayso laata iyo cuzay manaata halka ay ilaahay kaga dhaaran lahaayeen ayay waxay ku dhaaranayaan sanamyadan iyo ilaahyadan ay sameysteen cusub ayay ku dhaaran jireen nabiguna wuu naxbaysan jiray in uu dhageysto waxa kan ay ku dhaaranayaan hadda marka kan nabiga risaalada cid kuma soo dejinin ee laakiin fitradii uu ilaahay ku abuuray ayaaba sidaan iska ahaydo marka horeba uu diyaar buu ahaa inuu muslim u noqdo oo diyaar buu ahaa inuu risaaladii ugu dambeysayba sallallahu alayhi wasallam inuu xambaaro way ehed nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ween wixii ay quraysh iyo mushrikiintu ay sameen jirtay waligay mabaan hamiin laba mar mooyaan laba mar mooyaane ayuun baan hamiyey labada marna waxay ahayd buu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam maalin aniga oo lacay adiga raacay oo wiil kale oo wiil joogo adiga ila raacay ayaan waxan ku yiri buu yiri waan soo caweynayaa sida ay dhalinyarada kale magaalada Makkah ay u caweyso ayaan caawa soo caweynayaa waan soo baxay buu yiri rasuulku sallallahu alayhi wa sallam adigina waxaan kaga yimi wiilkii kale aan saaxiibada ahayn ee adigay la raaciyay ayuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waan markaan soo baxayba ee uu yimiba rasuulkii gurigii ugu horeeyay ee Makkah markuu soo galay ayuu xumaqlay durbaano iyo heesa iyo waxa ay quraishti mushrikiinta ahayd ay ku cayaarayaan meesha nabigu waa weydiiyo maxaa jiray buu yiri dabadeedna waxaa lagu yiri hebel iyo heblaay ayaa is arooso caawa waa aroos awa wa aroos ayaa lagu yiri nabiga sallallahu alayhi wa sallam nabigu waa soo baxo wuxuu damcay in uu dhageysto bal hadda waxa kan ay sameynayaan dhalinyaradu ku caweysan yihiin ay ku caweynayaan isla marku nabigu soo ba galayba meeshii ayaa dhagihiisii nabiga sallallahu alayhi wa sallam waa la daboolayba nabiga dhagihiisiiba waa la daboolay dabadeedna waaba seexdayba hurdo meel ay ka timi aan la garanayn ayuu nabigu kuba seexdayba sidii baaba ku seexday wuxuu yidhi waxaan soo kacay qoraxdii magaalada Makka markay soo baxday kulaylkii qoraxdaas ayaaman ku kacay buu yidhi subixiina waxaan ku noqday meeshii adigaan ku raacay wiilkii baan u tago arrintii baan uga sheegay waxaan yidhi ilaahay baaba dhagahaygii daboolo saas aan ku seexday mana dhageysanin wixii haddana subixii kale ayaan soo noqdo wax isla sidii wixii ugu dhacay kaloon baan ku dhacay intaa wixii ka dambeysana waligeyba maan hamiyin buu yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa ay dhalinyaradu ay ku caweynayso maban hamiyinba ayuu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam way rasuulku waxa uu ahaa mid akhlaaqda ugu akhlaaqda wanaagsan mujtamaaciye bulshadii wax laga la noola kii ugu akhlaaqda wanaagsanaa ayuu ahaa wuxuu ka ugu jaarka een jaarka xaqiisa ugu dhowrista badan ayuu ahaa rasuulku wuxuu ahaa ka ugu een tulqaadka badan ayuu ahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka ugu run sheega badan markuu sheekeynayo ayuu ahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa nabigu ka ugu jilicsan marka ay cid soo caawato ka ugu jilicsan ee ugu qalbiga jilicsan ee soo dhaweeya ee u hiliya ayuu ahaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa nabigu ka ugu dhowrsoon ayuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabigu alayhi salatu wasalam ka ugu karaamada badan ee ugu khayrka badan la mujtamaaci iyo bulshadi wuxuu liga la noola hadda xilligan risaala baa idinku ma soo dejinin haddana fitradiisa ayaaba sidan u wanaagsanayd ba ab waxaanu ahaa ka ugu baarisan marka uu shaqo qabanayo shaqadiisa si fiican uga soo baxa ayuuba ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuuna ahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam ka ugu ballan oofinta badan oo marka uu ballan qaado isaga ayaa ahaa ka ugu ballan oofinta badan ba xitaa xilligan nabiga lagu ma soo dejinin ba risaala haddana fitradiisu ba sidan ahayn subhanallah illa iqoom kiisi ay kuba magacaabeen nabiga sallallahu alayhi wa sallam muhammad al-amin muhammad al-amin ay u bixiyeen markay sifooyinkan arkeen ay magacan u bixiyeen muhammad al-amin kii runta badnaa kii amaanada badnaa subhanallah saasaba sifooyinka nabigu ay ahaayeen ayadoo aan risaaladiiba xil eelin ama waxyigiiba lagu soo dejininba oo diyaar buu u ahaa waa sugaayiba in risaalada lagu soo dejiyoba insha Allah ta'ala intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa darsiga kale insha Allah ta'ala waxaan soo qaadan doonaa markii nabiga lagu soo dejiyay waxyigii iyo wixii ka dhashay iyo sidii daacwadii u faafiyay iyo cidii ugu horeysay rumaysay ayaynu ka hadli doonaa insha Allah ta'ala inta aynu taaku kulmi doonaa insha Allah ta'ala waxaan idinkaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu wallahu a'lam wa billahi tawfiq